الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
Эфирда Иртәнге нур программасы.
Эфирда Иртәнге нур программасы.
Хәйерле иртә, хөрмәтле дин кардәшләребез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Изге азаннан башланып киткән бу иртә барчагызга да шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы китерсен. Сезне Аллаһ Тәгаләгә тагын да якын айтсын, һәр сәгатегезне күңелле иттерсен. Изге азан белән башланып киткән безнең эшебез дә бар тик сезгә изгелек кылу максатында гына. Кешелекнең какшамас мәңгелек кыйммәтләре бар. Заманалар үзгәрә, империялар җимерлә, ә ул кыйммәтләр ничек бар, шул килеш үзгәрешсез саклана. Диннәрнең нигез ташларында, фундаментларында тәшкил итә әле алар һәм диннәр үзләренең ныклыгы белән нәкъ шул кыйммәтләргә булышлы, шул кыйммәтләргә таяна. Хәтерләсәгез, хөрмәтле дин кардәшләребез, Казандагы Иске Таш мәчете имам хатыйбы, танылган дин белгече Рамил хәзрәт Юнусов белән халыкларны халык, милләтләрне милләт иттереп саклаучы, илләрне, әгәр дә динне, ил, халык мәнфәгатьләрен яклауда куллана белсәң, тутырыклы, мөстәкыйль дәүләт иттереп торучы шул кыйммәтләр хакында сөйләшә, аларны барлый башлаган идек. Бүген әйдәге шушы мөкаддәс теманы дәвам иттерик әле. Бу сөйләшү күңелләрегездә йөргән күпләгән сорауларга җавап табарга ярдәм итми калмас шәк. Без кешелекнең кыйммәтләре турында сөйләшә башладык сезнең белән. Менә русча яңғыраттық біз аларны, халқыбызға, кішілерге, дин қардашларымызға жеткірдік, нешік яңғыры алар, вера, надежда, любовь, әйтегенде прощение, терпение. Міне олар бүтінісі, мен енді тапшыруға кіріп кеткенде, өзімнің сөзлерімді әйттім, бұлар бүтінісі де мәңгілік қиметлер кішіліктің. Сіз өткенінде шушы қиметлерінің осылын оңнамағанға көре, пейғамбердің ең яратқан сахабасы Әбу Бәкір Сиддиқның қиссасын сөйләдегіз. Шыннан да ғибрәтлі қисса. Менә шушы сифатлар алар кішілікнің негізін нығытуда нинди роль уйни, шул турда да башта бірнеше сөйләшу тигәле.
Алхамдулиллахи раббил аламин ва салату ва салам аля сайдина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Ассаламу алейкум, хөрмәтле мөселман кардәшләр, хәйрле җәмгыятьләр белән. Без менә шушы үзебезнең диннең кыйммәтләре, аның җәмгыятькә булган олуг тәэсире турында тапшыруларыбызны дәвам итәбез. Шыннан да, әлбәттә, Рақиб әфәнде үткән атнада без менә кешеләргә, бигрәк тә бүгенге көндәге халыкларга хас булган бер сифат турында, бу бер-береңне кичерә белү турында без сөйләшкән идек. Без аны Абу Бакр Сиддик белән аның абыйсы арасында булган шушындый зур фаҗига Абу Бакр белән пәйгамбәрбезнең тормышында гына түгел, ул бөтен мөселман халкын сынаган бер гыйбрәт булган вакыйганы без тәсвирләдек. Һәм шул кичерү белән тегәлләне. Ягъни кичерә белгән кеше зур тошта ала. Анда итәм, башка аятта басым дип әйтмәгез, кичерегез, чөнки сездә телисез бит. Аллаһ Тәгаләнең сезне кичерүен дигән аят нигезендә, ул 22-нче аят Нур сүрәсендәге аят нигезендә шушы гамәлне үти Абу Бакр Сиддик. Ягъни Коръан аяты бар икән, аны ике дә шикләнмичә үтәү ягында була. Әмма бүген әйтәсем килә, безнең бу кичерү мәсьәләсе мөһим. Ни өчен дигәндә, ир белән хатын берсен-берсе кыягытта кичерә алмыйлар. Мәңге кичермисен дип әйтүчеләр бар.
Юк кына сәбәбе аркасында.
Кичкенә генә сәбәптән дә. Әйе. Аннан соң шул ук инде туган белән туган берсен-берсе кичерә алмый. Бүген көндә без бик күп моны күрәбез, чөнки безгә киләләр шушындый вакыйгалар белән. Мин үзем менә шушындый бер вакыйганың булдым шахиты. Миңа килеп әйттеләр, бер әби белән тора внучкасы инде бу бер шәһәрдә, квартирада внучка тора укый, чөнки әби тора шул районда, ныгына укырга җиргә уңайлы. Әбинең инде бер кызы бар, бу кызының кызы булып чыга, һәм аның бар улы. Ә бу квартира төп нигез шушында бу ике бала да шунда үскәннәр инде. Әтиләре үлгән, әбиләр калган, анык кызның кызы монда яши моның белән. Менә шушы әби үлер алдыннан язган васиятнеме, аны инде беркем белмәгән, ул шулай итеп ясаган, үлгәч кенә ачлатырга әйтеп. Бу квартираны аныкка язган, тулысы белән. Шуннан соң менә апа белән энесе үпкәләштеләр, берсен-берсе кичерә алмыйлар. Бу көнгә кадәр шушы бер бара. Кызга әйттем инде аныкка, әбиең синең әбиең хаталанган, динне белмәгән, мирас дигән әйберне белмәгән. Хәзер әбиеңә дә кабердә җиңел булсын өчен. Синең әниең белән әниеңнең абыйсы дусташсыннар өчен, туганнар арасы әзелмәсен өчен, син үзеңнең бу васыятнамәңнең бер никадә өлешеннән
өлеш алырга тиеш.
Син шәригат буенча, Аллаһ кануны буенча бу фатирга кулайым рәвештә үзеңә моны ала алмыйсың. Ярамый.
Бер яктан шулай, икенче яктан. Ул ике баланың берсе. Ул бит инде еме, ул әле күбрәк үшкә дә ия булырга мөмкин.
Әйе, әйе.
Шәригат буенча.
Әйе.
Әмма ләкин, әгәр дә ул тәэмин ителгән булса, әгәр дә аның ихтиҗы булмаган булса, ә бу кызның мөмкинлеге юк башка, менә аңа бердән бер шушы оныкка бердә бер мөмкинлек, беренчедән укыр өчен җайлы, икенчедән киләчәген башлар өчен, киләчәген төсер өчен аның фатиры бар. Ул бит сез анысын ачыкладыгызмы?
Киле, алар бит утырып сөйләшмиләр. Кызның әнисе менә кагаз, менә документ бетте. Кая бар? Безнең документ бар. Нотариально заверенный, печать сугылган.
Бүгенге законнар каршында аның бер нинди гынахсы юк.
Гынахсы юк. Аларга бүген көндә менә мин шуңа гаҗәпләндем. Ара бозылса, бозылсын. Сөйләшмәсә, сөйләшмәсен. Килмәсә, килмәсен, йөрмәсә, йөрмәсен, кирәге юк. Ну баламның шәһәр уртасында квартирасы бар. Бетте. Менә шушындый заманга җиттек. Менә шушындый заман. Менә бу әле мин сөйләгән кичкенә генә бер мисал, ә күпме мондый мисаллар дөнья күләм безнең шәһәрләрдә, илебездә. Бу бер мисал. Бу мәддиятка башын иеп, мәддиятне илаһ итеп сайлап, шуңа табынып яшәүнең бер мисалы һәм без уйлыйбыз, безнең фикребезчә бәхет шушы квартирадан киләчәк. Акчаң күп булса бәхетле буласың. Менә синең бөтен әйберең булса бер проблема булмый. Мин үземнең гомеремдә күрдем бик күп шушындый маллы, мөлкәтле кешеләрне, әмма араларында бәхетлеләре бик әз. Менә бөтен әйберемдә бар, мин бәхетле дип әйткән кеше бик сирәк. Ә ишек алдында ике тавык белән бер әтәч чабып йөргән әби белән бабайдан да бәхетле кешене күргәнем юк. Менә бер әйберебез юк. Машина да юк, гараж да юк. Но шуның кадәр бәхетле, шуның кадәр күңелләре тыныч, күңелләре саф. Бер зур галимнең сүзен укыганым бар. Кеше ди, бәхетне малдан күреп ди, акчадан күреп. Шуның кадәр бәхетнең төшерә дәрәҗәсен ди. Чөнки бәхет акча белән бәяләнми. Без аның төшерә бәясен. Бәхет акчадан да, йорттан да, машинадан да, ул бөтен әйбердән бийек әйбер.
bizden halk tili bilen etkende biz bəxitnin təmin yuqaltabız.
Şuna göre mine min qoyğıram indi bu qız ınıq. Şuşu kvartirasında xeyirli tınış yaşaya alar mı ikən, ğımırın patrubu olar mı ikən, çünki istində bir tuğanlar qəbirdə əbisinin qazaplanığı, çünki o şun deyir, tuğanlar haqa qaldı. O bit Rasulübiz sallallahu aleyhi və sələmdən xədisi var, dizığın kim bulun tiləsən, ғымырыңның ұзын болуын тіләсен, туғанлар білән арағыны үзмә.
Әңгәмәбізні бүгін шул юнәлішті дәуім иттіруігізіні тіләген едім. Ә, нешік ирішірге мұңа, нешік иттіріп, кішілер бір-бірсін яратырға тиеш. Насараларының да бар бит, олай ма китапларында язылған «Вазлюби ближнева», бұ бит «Вазлюби ближнева» дегенде егіт білән қызның мәхәббәті торында бар ми сөз? Ә, мінә нәк мінә туғаннар, көрші көлән. Дин кардашлыгы, менә шушы турыда бара бит.
Психологияда шундый бик яхшы терминнар бар. Русча әйткәндә проекция дип атала инде ул. Кеше кай вакытта зарлана дөньядан. Әйтә, дөнья шәкләнде. Яшьләр бузылды. Кеше ялкау, эшсез дип гомуми халык турында силәп утырган кешене күрсәгез дип әйтә психологлар. Һәм бу дөресте. Мин моның хадисен дә таптым. Белегез ди, бу кеше үзенең жанындағы болған халетті халық турында сілеп отырады. Бу әйберлер бітінісі мұның ішінде бар.
Мұның ауыртуы бұл, мұның шері бұл.
Мұның шері бұл. Диққат білен тыңласаң нәсі сілеу. Ап келгенде бір Сократ яғына бір кішіні, Сократ кеткенлер. Бұ кіші нінде кіші әйтәл дегенлер. Сократ еткен, бір кіші әйтсе, месал алыман деген, нәсі турында сілеген. Кіші яманлы екен дүнияны, бұ аның ішіндегі өзінің шерін сілеу отыра. Яшьләр бозылды ди, яки аның яшьлегендә булмаган тиешле рәвештә үтмәгән яшьлеге. Ул зыяга үткәргән. Халык бозылды ди, моның ишендә бызыклык бар. Әйтә икән, ялкауланды хәзер кеше дип, моның да ишендә ялкаулык бар.
Ялкаулык ишендә генә түгел, үзенең балаларында шушыны тәрбияли
алмаган бәлки. Әйе. Менә моның ике дәлиле бар. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең халкы иң яхшы халык дип әйтте Аллаһ Таала Коръәндә бер кашан бер кемне гаепләмәгән. Чөнки аның җаны пак булган. Менә кешенең җаны пак булса, ул дөньяны да пак күрә. Ул әйтә, дөнья алга китте. Дөнья үсеп бара. Аллаһ Тааланың дөньясы бит бу. Кырынчык дөнья алга китте.
Әгәр дә кайбер мәсьәләләрне аңламый икән, гаепне үзеннән эзлый.
Әйе. Бу мин аңламыйм, мин белмим, никадер белмим деп. Менә шуннан кешенең ишке ягын күрергә була. Шуңа күрә икенче дәлил Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, кемдә ким әйтсә ди, халык һәлак булды дип, бу кеше үзе һәлак булды ди. Ярамый әйтергә. Мин булар ни өчен әйтәм? Без күбрәк вакытта хәзер зарланабыз туганнардан, зарланабыз күршедән һәм әйтәбез, менә күрше мине яратмый. Туганнар мине кабул итми, кинәшәләр алар миңа. Сенің қойым білесің кілінешкенің. Сенде де кіншілік бар. Сенде де яуызлық бар. Кішінің ішінде кіншілік ұлмаса ол кіншілікті көрмей.
Кіншіліктің механизмін біле ол сенде.
Да, біле оланы. Кішінің ішінде ялқаулық ұлмаса ол ялқаулықны білмей, оланы көрмей. Әйтелер бейді, ішшен кіші, тұрыш кіші. Аның кіннешіге де бақыт жоқ. Аның ғайбетке де бақыт жоқ. Аның ялқауланырға да бақыт жоқ. Аның кіші турында ойлап отырға бақыт да жоқ. Мұның ише жүнләп жоқ, вақыты бұшқа өте, әлі ішінде тәрбиелі жоқ, тұрмышын тәртіпті тізмеген, бағаларын тәрбиелемеген, шоға көрем бұ, дүниядан зарлана өзінің тұрмышында хәм жанында тұнышат табалмаған күш. Міне шоға көре жәмәғәт, міне біз енді бұ тапшыға айта біз, дүниядан хәм көшіңнен туғанларыңнан зарланған ше, ең бірінші өзіңді тізет. Өзіңді тізете башла. Син кішілеріні ярата башла. Син кішілерге мехірбанды бола башла. Өзіңнен башла. Мене өзің башласаң, кішіге мехірбанды болып, кішіде сіңа тартыла. Бұл орында, түге айттыңыз бейт, «Вазлюби ближнева» дебінді. Біздің Құрәни кәрімді, Хужурат сүресінде Аллах Субхана ва Тааля айта, «Иннамәл му'минуна ихватун фа аслиху бейна ахвайкум ва таккуллаха лааллакум турхамун» ди. Дұрыстықта ди, бүтін мүминнер бір туғаннар ди. Аралары бұзылса, түзеттігіз араларығызын ди. Аллахтан қорқығыз ди, бірден болсағыз, Аллахның рахметіне ерішірсіз ди. Біздің Аллахның рахметіне еріше алмауымыздың себебі, біздің бір-біріміз арасында туғанлық қына түгіл, бүтіндей аралашу жоқ.
Достықты құра білмейміз.
Достықты құра білмейміз. Бізде жоқ достық. кызганычка каршы. Юк ул. Без хәтта үзебезнең туганнар белән дә араны кыра алмыйбыз. Ул инде әйтмим даже шит кешеләр белән. Шит кешеләр хәтта безнең якынрак та булырга мөмкин, туганнар белән безнең ара бузлы бара. Ни өчен? Чөнки менә без аралашкан вакытта беренчедән без аны бер тапшыруда сөйләгән идек, бөтен шир бит бала чактан килә. Балалар кичкенә вакытта әти белән әнисе өстел артында чәй ишкәндә үзенең туганнарын гаеплиләр. Бала тыңлап утыра. Ул әти сөйли, ул сөйли яманны үзенең апасын, ул яманны үзенең абыйсын. Ул аларны яманнап утыра. Менә аларга бармыйм, кирәкләре юк, үзләре килсеннәр, мин аларга ярдәм иттем. Бала да белми, үзенең ылы абыйсы кеше сеңлесе белән нәкъ шулай кыланачак. Араларына без үзебез әти әниләр кертәбез шушы ширне. Яманнап утырма балан каршысында үзеңнең абыеңны, апаңны һәм туганыңны. Алар мәңге беләш алмыйлар, чөнки 7 яшкә кадәр балада критик мышление юк. Ул әтисенең, әнисенең әйткән бөтен сүзен шын барлык итеп кабул итә.
Анализлый белми.
Белми анализ, анализ юк. 7 яшкә кадәр. Һәм шушы вакытта әти әйткән сүз дөрес, абый, апа юндай бер түгел икән, алар белән аралашмасаң әйбәтрәк. Беренче шир шуннан килә. Ул гел аларга шикләшеп карый башлый. Алардан ул шикләнә, курка, ышанмый. Менә бу бара шушы әйберден. Әти әниләр менә без үзебез зур бер мисал һәм аларга тискәре үрнәк булып торабыз. Әгәр дә без аралашсак, менә мин күрәм бик күп гаиләләрне, андыйлар миңа күңелемә бик ошый, әйтик менә кемнеңдер дәүәтиләренең, әти әниләренең елын 40 ашынып кергән вакытта, кайда вакытта әйтәләр, менә Аллаһыңа чакырдык инде дип. Мәктәпне китермисең дә балаларыгызны. Алар ди, кичкенәләр тавышланалар, менә шунда шоу бирсен. Менә шундый гаиләләр бар. Балалар әле йөри дә алмый, шушы йөри. Алып килгәннәр. Шушы Коръән укып дуа кылганны нишенче 4-нче, 5-нче поколение балалар тыңлап утыралар. Алар күрәләр, менә бөтенсә җыелганнар, абыйсы да, дядесы да, тетесы да тыңлыйлар. Бу дини иланы күрәләр, икенчедән туганнарын күрәләр. Минем бу абыйда бар икән дип менә без никахлар укыйбыз да, мин никах вакытында әйтәм кияү белән килингә, әйдә инде хәзер таныштырып чыгыгыз, бунда кемнәр килгән сезнең дип. Бер 10-15 кешелек кенә кичкенә генә никах булса таныштыра. 120 кеше китсә, точно әтисенә әни чакырган. Челябинскидагы апасын, Магаданда абыйсын, уларны белмейди.
Туганлык мөнәсәбәтләре нинди икән дә белмәйм.
Һәм торып әти әнисе таныштыра. Менә бу безнең туган абыебыз, бу кайткан тегеннән, бу гына моннан белмиләр. Белмибез. Һәм шушук безнең шир әти әнит аралашмаган, балаларга кирәкми, алар белән бутка пышмый. Әле бигрәк тә әйтергә мөмкиннәр әти белән әни сырларыңны абыеңа ачма, күп сөйләшмә, үзеңнең күп акча эшләгәнеңне әйтмә, йорт алганыңны әйтмә, документларыңны күрсәтмә, тартып алырлар, бүлерләр тегесе булса, шулай итеп бөтен документларны, бөтен сүзләрне, бөтен сырлар белән аралашу туганнар белән юк. Ышанып булмый дип әйтергә дә мөмкиннәр, сулашып талган мөмкиннәр. Менә бу безнең менә шушындый динсезлек, имансызлык, тәрбиясезлекнең дөньяга баш иеп, мәддиятка табынуның бер нәтиҗәсенә килеп чыгып киләбез.
Хәзрәт, шушы урында мин сезгә бер сорау бирәсем килә һәм үземнең фикеремне белдерәсем килә. Менә без моны ничек аңлатарга тиешбез? Күп мәҗлесләрдә утырганым бар минем. Инде үзем дә мәҗлесләр алып барам, Аллаһка шөкер, әйме. Күп мәҗлесләрдә Россия ислам университеты тәмамлаган, мәдрәсәләр тәмамлаган, инде гыйлемле саналган имамнар вагаз укыйлар шушы мәҗлесен үткәрәләр дә, анда китә инде. Аны кайберләр олы яшьтә инде тормыш тәҗрибәсе туплаган кешеләр. Сез дөрес яшәмисез, сез мөселманнар түгел, сезнең өйегездә гел фоторәсемнәр эленгән, сезнең өйегездә келәм эленгән, анда хайван ясалган, ул хайванның күзе бар, бүлмәдә күз булырга тиеш түгел. Аптырап утыра халык. Менә сез бая әйттегез бит, заманалар үзгәрә, ул заман үзгәргәнен гарәпләр безгә үзләре дә күрсәтләр. Аларның гәҗитләрендә дә фоторәсемнәр бар бит. Шунсыз хәзер гәҗит чыкмый да, бик сирәк гәҗитләр генә чыга. Минем гарәп илләрендә булганым бар. Әйм, менә шуңа күрә монда инде дини белгечләр, менә сезнең мәшәкле белгечләр алдында зур җаваплылык. Сүзеңне үлчәп сөйләү, теманы белсәң сөйләү, белмәсәң кешеләргә акыл сатып утырмау. Мин сезнең каршыда бу сүзләрне әйтәм, сезгә түбәп түгел, мин гуммен әйтәм. Менә иштергә тиеш дин әһелләрдә моны. Ашка барып сине кунакка чакырганнар, анда ул кунак әле ул нинди кунак, искә алу мәҗлесе, җидесе булырга мөмкин, ул ими, өчесе булырга мөмкин, ул кырыгы булырга мөмкин, җылы булырга мөмкин. Шунда син шушылай итеп кешеләргә исем китәмин, ничек шундый сүзләр әйтергә мөмкин. Менә шуңа күрә без динне ничек аңлата башларга тиеш. Менә урысларны карыйм да мин, РПЦ җитәкчесе үзе тапшыру алып бара. Шулай бит. Һәр атна саен шимбә көнне сәгать 10-да бара аның владыканың тапшыруы. Ул динне халыкка ниндидер гади әйберләр аркылы аңлатып утырмый, ә философик тирәнлеккә төшеп дигәндә мин дөрес әйтмәм, күтәрелеп. Шушы мәсьәләнең философик тирәнлегенә күтәрелеп һәм аңлашыла торган иттереп җиткерә. Сез шул рәвешле алып барасыз үзегезнең әңгәмәләрегезне, шуңа күрә безнең тапшыруларның рейтингы да менә бу тапшыруларның югары һәм сезне яратып тыңлыйлар. Шуңа күрә без әйтик динне матур иттереп, киң иттереп аңлата беләбез. Инде хәер сезнең фикерегезне ишетәсем килә минем. Нинди дәрәҗәдә, ничек иттереп аңлатырга кирәк Коръәнне? Менә шулай иттереп сүз сөйләп кенә, сез дөрес яшәмисез дип кенә аңлатырга кирәкме динне? Кешеләр шуннан соң аннары аеруча шәһәр җирендә русча сөйләшергә өйрәнгән яшьләр теге динне сайлый башлый. Әнә бит үзәк телевидение каналларыннан ничек иттереп, матур иттереп, аңлайышлы иттереп сөйлиләр, күңелгә ятышлы иттереп сөйлиләр, димәк аларны кадерлес. Ә безнеке кычкыра, бу нәрсә аласың моннан дип шундый бәя бирергә мөмкиннәр. Хәзер менә шушы җаваплылыкны сез аңлатып күрсәтегез әле хәзер радио тыңлаучыларыбызга.
Рахи әфәнде, мин анам сез инде настоящий имам һәм хәзер булгансыз дип уйлыйм инде сезнең бик бөтенләй бер аңлыйсыз. Чөнки бу зур тәҗрибәгә нигезләнә, кешенең йортына, квартирасына кереп, аның территориясында тәнкыйт сүзләре әйтү, әлбәттә бу тактик яктан бик зур хата. Чөнки монда кешенең булырга мөмкин кайгысы, монда кеше әтисен югалткан, монда кеше яраткан әнисен югалтканнар, аның ашы һәм башкасы. Һәм без шул вакытта фотографиялар ниләргә әйтеп утыру урынсыз. Менә Аллаһ тәгалә әйтә бит инде безгә: "Удгу илә сабил раббика бил хикмәти вал мауъизатил хасана ва джадилхум биллати хи ахсан". Аллаһ тәгалә әйтә: "Аллаһ юлына ди хикмәт белән дигез, яки матур вагыз белән һәм бәхәсләшсәгез дә ди, күркәм рәвештә бәхәсләшә белегез ди". Бездә хәтта менә безнең революция кадәр булган мәдрәсәләрдә карасагыз,
уку
программа, анда булган дөрес бәхәс кылу, әле ул бәхәс кылу булган башка дин әһелләре белән ничек сүз алып бара. Алла илеткәннәр христианнар белән, католиклар белән, яһудиләр белән бәхәс туса, ничек бәхәсләшергә яхшы рәвештә.
Димәк, аларның диннәренең нигезләрендә
белгән кирәк, әйе, әйе. Ә бездә менә бу хикмәт дигән әйбер әлбәттә аксый. Менә шушы аятның тәфсирендә кайбер галимнәр язалар хикмәтне. Шун турында кирип китсә хикмәткә. Хикмәтнең аның асылы бар. Нәсәсә ул хикмәт? Менә хикмәт белән инде дигән. Аның эш нигезе бар. Әл-илму, вәл-хилму, вәл-инаа. Хикмәтнең эш нигез ташы бар. Шушы эш әйберне үтәсәң, син хикмәтле буласың. Хикмәтнең беренче нигез ташы гыйлем. Ягъни синдә булырга тиеш гыйлем, билем. Билемең булмаса, хикмәтең дә булмый. Билемсез хикмәтле булып булмый. Юк ул әйбер. Бардыр кеше менә ул хикмәтле, әмма гыйлеме юк икән, юганарда хикмәт. Чөнки белми ул. Аятны белми, хадисны белми, хәләлне белми, харамны белми, фаҗибны белми, фарызны белми, сүннәтне белми, мәкрухны белми.
Аларны аңлатуның методикасын да белми.
Әйе. Беренчесе гылым. Икенчесе әл-хилму. Менә бусы бик мөһим. Хилму дигән сүз эш астына керә. Кешенең үзенең әдәбе, әхлакы һәм шушы гылымын үтәве керә. Хилмун. Син шушы аятлар белән үзең шуны үтисең, шул хылыкка үзең ирешкәнсең, һәм синдә шушы матур күркәм хылык бар. Кеше карый синең хылкыңа, кеше карый синең шушы әйткән сүзеңне үтәвеңә. Син шуны үтисең үзең. Син шушы әдәп, әхлак турында сөйләгән вакытта. Синең хылкың нишек? Синең яшәү рәвешең нишек? Синең сүзләрең нишек? Синең тотышың, киемең, синең гаиләң, үзеңнең тормышта яшәвең нишек соң синең? Без яратабыз силәп китергә. потом антарга, менә бу әйтә хилму ул кешенең яхшы хылыклы шушы әйткәнен үтәүче. Һәм өченче нигез ташы әл-инаа ашыкма, сабыр бул. Кадыкта 20-нче квартирага алып куегыз бу фотографияны. Разве шулай кеше эшли?
Син каплагыз, моны каплагыз.
Син күрдең икән фотографияны бу квартирада, әйтәсең килә. Хәзер әйтмәс яны. Мәсүткә икәтнасын шалтырап та бер кирип торт ал. Торт белән килде. Абзый дигән ничә хәлләр икәнлә, булар мин тикене күргәнем бу әйбер торында сезгә аңлатып китәсем килгән иде. Ал дип әйтмим сезгә ди. Аларга кирәкме яны? Ну аңлатасым килгән иде. Аның хикмәте бар. Бик теләсәң.
Хәзер инде портретлар илү гаиләнең рәсемнәрен илү ул тыелмый да дип беләм мин. Аңлатып та күрсәттләр гарәп илләрендә, мәсәлән, фәдвасын. Шуннан да нык тыелмый, чөнки ул ниндидер тире караш түгел бит ул бер чагылыш кына.
Ул мәсьәле ул тырмый әле беренче урында. Беренче урында ул тырмый, чөнки әле монда аңа кадәр бу поездның соңгы вагонының соңгы күпшәгенең шурупы. Без шуны куябыз беренче урынга. Локомотивты алдына куябыз шу шурупны. Бу кешеләр әле хәтта ла илаха илляллаһның нәрсә дип тәрҗемә ителгәнен белми. Әле ул туалетка кергәч Кымган белән истинҗа алу кирәк икәнен дә белми. Истинҗаны белми. Менә шуңа күрә без әйтәсебез килә, тактика кирәк. Кешеләр белән сөйләшә белү кирәк.
Ике шәкерт бит инде укыганнар, Египетта озак ел укып бетергәч, буларга әйткәннәр, менә сезгә диплом бирәбез, дини дипломны. Ну, тагын 2 еллык курс бар. Монда дип әйтәдә 2 ел ятабыз кешеләр белән чөйдерешләргә. Без әйткәндә психология общения. Бер сәткә мин калам әле укырга. Ике жеткен жоқ, мен динін алдым бет нәрсе керек, мен қайтып кетем деген. Ха, дин таратам. Тегіс қайтып кеткен, тегіс екіншісі қалған. Қайтып барғанда, бұл кірген ауылға, бұл ауыл халқы индустар екен, индустар сыйырға табыналар. Ел арқылы шығып барғанда бір сыйыр, бұл атылқанар жығылғандар сыйыр қаршында. Бұл келгенде сыйырға шап бетіріп соққанда, кетеліміннан деп, бұл атырғанар да, сен деп етеді, нек біздің илахны бұлай мәсқәл айтасың. Нешек илах болсаң, ол сыйыр бет ол деп етеді. Сатып алғанда да мұны қиыға түсіріп жапқандар. Шуннан соң 2 ел отырған бұл қиыда. 2 ел асын теге досы қайтып келе екен. Таған шулы хәл сыйыр ұран ортасына бастыра, бұлар шоң қасына жығылғандар, табыналар. Бұсы келген де сыйырды сыйпаған, ой, нене матур сыйыр деп әтеді. Сыйпағдай әрбетін сыйырны, сұғырына түгіл. Бұл атырғанарды, ой, сен біздің илахын ешек сыйпап қойдың, қымат еттің.
Сұрладың.
Да,
сен кім деді, мені Египетте оқыдым. Ә, мұнда сен кім оқыған бір кіші тоже қайтып келейді 2 ел әлік. Ол деп әйтеді, соқты біздің сыйырға, біз аны жауып қойдық, қиыға деп әйтеді.
Сыйыр көтіп тұра алды.
Міне сен шу халі қырмайдыке, сенға нендей бұлек бейіксін деген шол қиыдағы достыны шығарғыз, шол мен азыр бұлек бұлдар деген кебек. Кіші білен аралаша білу ғилімі де йоқ, айвақатта жетмей. Кішінің халін аңлай білу, кішіге ердем ете білу, кішінің бүгінгінде ихтияжларын һәм аның тұрмыштағы проблемалары, нәрсәләр яшәгәннәрен дин хәлләр белергә тиеш. Мин ишеткәнем бар бер имамнан, авыл имамыннан. Әгәр дә ди без ди авыл имамлары ди район газетасын ди укымасак ди, без ди халыкка дөрес вәгъдә сөйләй белмибез ди. Кайсы колхозда, кайсы совхозда күпме сыер, күпме сөт, күпме иген ий җыйганбыз, нинди тизлешләр бара, кем үлгән.
Без халыкның бөтен тормышын белеп торырга тиешбез.
Район газетасында укыман кеше авылда имам була алмый дигән сүз дөрес бит менә ул бит бер караганда. Ничек яши бу халык? Нәрсә яши? Зарплата бармы? Юкмы? Пенсиясе килгәнме? Килмәгәнме? Йорты янганмы? Янмаганмы? Баласы үлгән, үлмәгәнме? Менә ул бит инде андый әйберләр дә бар. Ярый безнең Казанда без бик күп бөтен кешене белеп бетерәм. Ну авыл халкында бу бит мәгълүм инде. Шуңа күрә авыл халкын бераз белә торган кешесе белән сөйләшә белә торган кеше хикмәтле хәзрәтләр минемчә мондый хаталар җибәрмәсләр дип уйлыйм инде мин.
Хәзрәт тагын бер узган шурашыбыздагы сөйләшүгә тукталып аласы килә минем. Сабырлык турында сөйләдек бит инде. Сабырлык турында сөйләгәндә менә яңадан башка диннәрдәге шушы мәсьәләгә караш аркылы аңлыйсы килә минем. Сабырлык ул безнең өчен сабырлык. Урыслар өчен терпение. Әмма ләкин татарлар өчен терпение ул түзем булу, түземлек. Түземлек ул вакытлы, менә шушы момент өчен генә кирәк сыйфат. Ә сабырлык ул һәр даим кирәк, ул гомер буена кирәк сабырлык. Менә монда аннары урысларда ул түземлек, терпение дигән сүз ул буйсынып яшәгез бөтен нәрсәгә дә дигән мәгънәне үз исенә алган шикелле. Менә бу күпмедер күләмдә безнең диндә шушы мәгънәне сабырлык дигән төшенчә киңәйтәме? Сез ул турда уйлаганыгыз бармы?
Сабырлык белән түзімліліктің айырмасы нәрсе деп сұрасаңыз?
Мен шонды сұраймын.
Бұл терминді мен русшасын айтам. Бар добровольное терпение, бар принудительное терпение. Татарша айтқан болсақ, ерікті түзу бар, ерікті рәвіште сен өзің тілеп добровольное, һәм бар мәжбүри бу түзімлілік. Ничек аңлашыла бу? Мисал үшін біздің аяқ ауырып кетті. Алла сақтасын. Бірер ағзабыз ауырды. Біз мұны өзіміз сайлап алмадық. Мұңайны түзебіз. Мұны ішімді түзерге керек. Хайван да түзе мұндай аяғы ауырта, итінің де, сиырның да, атының да. Біз мұны өзіміз сайлап алмадық. Бұқшай келді, берілді бізге Аллах тарапынан. Мына бұл төзімділік, мұнда төзімділік керек.
Әй.
Гынақтан тыйылу. Бұл сабырлық талап етеді. Мына бұл сабырлық, шынки мұнда мен сайлайым. Бұл гынақты қылуға да мүмкін, қылмасқа да мүмкін. Мұнда менің ихтиярым бар. Мен сойылым сабырлықны. Мен гынаққа бармайым. Бұл гынақтан тыйылып тұру ауыр. Бұл төзімділік түгіл, бұл сабырлық. Екіншісі ғибадат қылырға. Намаз оқырға бола, оқымасқа да бола. Но мен өзім сайладым. Мен намаз оқиышақмын. Бұл сабырлық талап етеді. Бұл ерікті мен өзім сайлап алдым. Ең зор дәлелі ораза. Ораза тұтырға бола, тұтмасқа бола. Тұтмасаң, рахатланып басып отыр. Тұтсаң, мұнда төзімділік түгіл, бұл сабырлық. Икенче әйткәндә, сабырлык кешенең ихтияры белән сайланган әйбер. Бар сабырлык гынахтан, бар сабырлык гыйбадәткә, бар сабырлык рәхәткә. Шуңа күрә менә галимнәр әйтәләр, түземлек ул инде гадәти әйбер, ул авырлыкка түзү. Бу урында сабырлыкны без тагын да тирәнрәк аңлатасыбыз килсә, сабырлык ул аңлатыла менә ничек тагын. Түземлелек ул менә тиш авырта. Түзіп отырам, дару қабам, ертеге сиізді бар едім стоматологқа өзімнің әлімі.
Бір шарасы жоқ.
Бір шарасы жоқ. Түзіп отырасың. Сабырлық. Оның мысалы, әйтек біз май айында бәрәңгі отырттық. Июн айында жиіп алсақ, әгәдәл скороспелке болмаса енді. Июн айында жиіп алсақ, біз ашыққан боламыз. Декабрьге қалдырсақ, біз сыңға қалған боламыз. Сабырлық ол отырттың екен. Син хәзер кетиндәнең уңыш җиткән вакытын сентябрьне.
Шул җитсен өчен сәбәпләрен
кылып. Сәбәпләрен кылып тор. Бәрәңгеңне күтәр, шүпләрен ута, эшеңне эшләп бар һәр көнне, шул нәтиҗәгә ирешер өчен. Бер көнне син бу нәтиҗәгә килеп итәсең. Син сабыр иттең, шушы вакытка җиттең, кулыңны кушырып утырып түгел, ә эшләп, сәбәбен кыла-кыла-кыла-кыла син килеп җиттең. Мисал өчен әйтик, спортка килсәк, беренче көндә генә син Россия чемпионы була алмыйсың. Мына син бүген крештің де әйтегендә районда, мына син юк әле синең бар зональный, әле синең бар республиканский, әле синең бар, если хочешь победить, научись падать ты. Ягаларга әйләнсәң, син әле җиңә алмыйсың. Син бит тик кенә утырмыйсың, син катнашасың бу соревнованиедә, монда җиңелдең, таң җиңдең, тәҗрибә тупладың. Синең бу сабырлык. Но синең максат Россия чемпионатында катнашу да һәм призлы урын алу.
Җиңүге ирешү
дигән. Җиңүге ирешү әйтә.
Аллаһ Таала шулай дип.
Да, я. Шуңа күрә менә бу сабырлык, син сабыр иттең, һәм түздең, һәм килеп чыктың. Аның авырлыклары да булды. Аякларың да чыгардың, кулларың да авырттырдың. Булаң ди хәлләр. Но син җитештең моларга. Гаилә сабырлык.
Монсы үтә дә сабырлык кирәк.
Гаилә сабырлык. Бик күп гаиләләргә чакыралар. Менә әйтергә инде ул кызганыч. Эш Гаилә миңа мөрәҗәгать итсә, икесе аерылу турында сөйләшә. Бу мөселман гаиләләре. Эшнең икесе. Бу ничә процент дигән сүз? Бу бит инде 60-70 процент менә минем. Бу бит инде хәзер бик зур әйбер. Менә бөтенесендә шушы мәсьәлә. Гаилә
дигәндә кешеләр аңласын, бик куркыныч.
Бик куркыныч. Әрләшмәгән, талашмаган гаилә дөньяда юк. Әгәр дә андый гаилә булса, пәйгамбәрләрнең гаиләсе булыр иде, анда да булган конфликтлар сылы бер сүрә, тәхрим сүрә шуңа багышланган.
Бер тапкыр булса да әрләшмәгән гаилә
юк иде, юк иде, юк иде. Аны бит әле без әйтәбез, әгәр дә андый конфликтлар чыга икән, әле бер-берсенә хис бар дигән сүз.
Әйе. Бу тарафлык юк.
Юк, бу тарафлык. Тексез берсе сәкедә, икенсе пеш башына ятмыйлар. Алай булса да начар бит ул.
Әйе.
Эш көндә эшмәсәм хатыныңа 4-нче көнне сыраячак, ник дәшмисең дип.
Әйе.
Андый да ярамый. Артыгы да ярамый. Мин әйтәсем килә, бу көндә без хәзер инде әйтәбез, дөрес иттереп конфликтлардан чыгу юллары. Әле шундә аның булырга тиеш рәвеше. Бик күп әйберләр бар. Кызганчыкка каршы
халык белми мәсьәләләрне. Без әйтәбез.
Буларны шишуның диндә күрсәтелгән, әйтә Коръәни Кәримдә, хадисләрдә күрсәтелгән юллары бөтенсе бар бит.
Бар. Шыкты икән бер конфликт. Әйтик, кайтып кергәндә ишта түгел, әйтик, аш пешмәгән. Бу әйберне әйтергә була. Аш кайттым. Сезгә әйттем инде, ике сәтлек бер-бер пешереп куйырга була дирек, ник пешермәдегез, тегесе булса, вакытында бар ибет, нишә бирдең, күбесе шушы конфликттан кирип китәләр шәхсиәткә. Аш кына бит инде бу. Менә синең әниең дә шундый, әбиең дә шундый. Сезнең нәселегез белән шулай ир кешене хөрмәт итми торган кешеләрсез. Менә бу нәрсә кирәк. Аш турында әйтсәң хатыныңа, акыллы хатын аңлый да башын ия дә тиз-тиз-тиз-тиз әзерләп куя. Үзенең хатасын аңлады.
Акыллы хатын икән дигәндә, әгәр дә син үзең дә акыллы икән дип әйтергә кирәк. Шулай бит. Әгәр дә һәр даим, һәр көн саен шушы хәл кабат ана торган булса, синең тарафтан хатының җавабы билгеле бит.
Кашан син аның әнисенә барып итәсең, туганнарына? Балын җидәгенә керде. Бу моны анатмый һәм бер көнне сиңа да шушы әйберне кайтарачак. Сезнең икегезендә ярагы шуның кадәр зураячак, ямап булмый торган ярага әйләнә бу. Шуңа күрә шәхсиятка керешмәгез дим. Туктагыз шушы проблемада, тукта, шишелдеме, шишелде, бетте. Сиңа бит аш кирәк иде җылы, аш кирәк иде. Сиңа нәрсә кирәк, нәселе? Әнисе нәрсә кирәк сиңа? Нәрсәгә бу әйберләр күтәрәсең? Менә шушында үзеңне туктата белмәү хискә бирелеп китү бер. Икенчедән без әйтәбез бик зур әйберләр бар. Сөйләсәм бүген көндә бераз кызык булар күп кешеләргә. Без әйтәбез ирләр ир түгел дип. Шуны сөйләгәр. Кызлар хатын-кыз әйтәләр, настоящих мужчин нет. Шын ирләрне хәрәб итә әниләр. Ир бала үсә икән иде. Менә синең балаң. Бер яш аңа, ике яш, өч яш, дүрт яш, биш яш. Бала, ир бала бу. Безнең революция кадәр мөселман гаиләрендә шулай булган. Без аны карадык. Ә хәзер ул тәрбия ысулы югалган. Ничек булган? Ир бала иде. Аның булган икән апасы. Аның әнисе бар. Әти иштә. Шушы ир малай иде бала. Ир малай. Тәртип бозды икән. Әни дә апада хатын-кыз кул күтәреп сугырга тиеш түгел. Әйтергә тиеш, ярар, беттенесен әтиңгә әйт. Ир бала күрергә тиеш әтидән генә.
Ныклы тәрбия кирәк булганда.
Әйе. Хатын-кыздан кыйналган ир бала ул нәкъ шын ир була алмый икән. Чөнки хатын-кыздан ул газап күргән. Аны хатын-кыз кыйнаган, мәсхәрә әйткән. Бу ярамый. Шушын ди вакытта бу ир бала хатын кызны бик хөрмәтләшәк. Чөнки хатын кыз аңа кул күтәрмәгән бер кашында. Һәм бу ир ир булып кала һәм хатыныгызга бер кашан кул күтәрмәячәк. Чөнки әтине
үзенең хатынына бу шырап
да бер кемгә
кызларына дип әйтергә.
Чәй шин ир бу. Һәм әни әйтергә тиеш апасына да, аның әтиме, аның белән сөйләшә әти. Яки абыйсы. Шуңа күрә хатын кыз күтәрә әтисенең урынын. Дәрәҗәсен малай белән сөйләшә әти кеше. Менә бу әйберләрне без кызганычка каршы бик әз үтебез. Балаларга травм салабыз күңелләренә. Ул бала үзенең ир бала ирлеген югалта, хатын кыз.
Сез әйтә торган, гафу итегез сүзегезне бүлдем. Сез әйтә торган тирәнлектә без моны аңлата белмибез әле халыкка. Менә аның иң аяҗысы.
Күренеп тора, бер бу яхшылыкта бит инде күренеп тора без аларны үтәбез. Безгә тиз кирәк, давай, давай тиз генә кычкырып бакырдык та, булар бөтеннесе җинтекләп, иренеп, буларны үти белергә кирәк. Мин шуңа күрә бик каты әйтәм. Менә яшь аналар бар. Кияүгә чыктылар алар. Мин аларга әйтәм, ирләргә дә әйтәм. Ирләр, мөселман ирләре дип әйтик. Миңа күп вакытта әйтәләр, шилтә белдерәләр. Сез ни өчен әйтәсез хатыннарга гыйлем аларга дип. Мин әйтәм, синең балаң күбесенчә хатының белән утыра. Мөселман хатыны гыйлем алса, менә бу психологиямы, педагогикамы, дини гыйлемне алса, ул синең малаеңны, балаңны матур иттереп тәрбияли. Ә анарда гыйлем булмаса, синең балаң тәрбиясез була. Шуңа күрә булар бик мөһим.
Менә тулы булмаган гаиләләрнең бөтен аянычлы хәлләре шунда да бит, әйме? Әйтик, ана белән кыз бала үсә икән, ире юк ананың, бу вакытта бала ир кешегә булырга тиешле хөрмәтне, игътибарны аңламый, киресенчә булса, киресенчә. Менә ул шуңа күрә гаиләнең аның бөтенлеге
бик мөһим.
Нигезлеге иң мөһим әйбер бит.
Кызык әйбер бит. Кыз бала әтисе юк, мисал өчен. Кейгә чыга. Нинди генә ир булса да, әгәр дә хатынының артында тұрушы ир кіші юқлығын сесе, тәртіп бұза башлай. Әлі ол қызның әтесі болып, ол әтесі де әте рулінде болмаса, кеу тәртіп бұза. Әгер де көрсе қыз артында тұра әте, әке тұра абай, кеу, шын сөз. Кеу бек тәртеге тепмей.
Сақ қына.
Да, шынке қыз артында әте тұра. Абай бар, олар аны соқлап тұралар.
Біріншіден соқлап тұралар, екіншіден бұл қыз енді ир тәрбиесін көріп өскен.
Көрген. Біле оланы сәйген.
Біле оланы.
Шыңа көре, бұл әйбілі мұна шуның қадар бірсі білен бірсі бейленген, біз мұна шушы теманы біраз кен әйттік, тегі сабырлық тұрында әйткенде, ғойлай әкіріп еттік бітінді біз.
Йоқ, біз шулай кірге тиеші екте қазірет, шынки біз аны оңлатырға тиеш бар бір Құрәни кәрімнің фәлсәфәсі арқылы.
Әйе. Мұна шушы сабырлықның, мұна біз әйттік, бір мысалын мен кетерді бітінді спорт деп, екенші кеттедік мысалын ғойлай, мәші ғойлайдан біз кіріп еттік, мұна бұ әйбілер бітінсі сабырлық, бітінсі төзімлілік, шынки сабыр болмаған кішінің тұрмышының нәтижесі йоқ. Тігінде кірді, мұннан шықты, тігіні башады, мұны бітірмеді, мұнда кірді, тігіні шайды, сабырсыз, қолының үш тәкелену сабырлығы йоқ, төзімлігі йоқ. Маңа иленді, мұнын айырылды, маңа кеу шықты, тігінден кеу шықты, тігі балта сауы кебі хаман төзімлігі йоқ. Бұ хайырлігі бармай.
Хәм ин мұхимы ислам дейініміне бұ сабырлықны бүтін тулылығы білен бізді тәрбиелей. Насараларда мен дин сөгірге жиынмейм, аларының жетіксіздіктерін көрсетірге жиынмейм. Беш уақыт намаз біздің күн сайын емі? Аларда андай нәрсе шіркеуге әлле неге бір баралар. Гынах қылсалар қоя баралар. Попқа барады, поп Аллаһ Тағала белән ике арада арадашчы, ул хәтта синең гынахыңда кишерә Аллаһ Тағала исеменнән. Шуңа күрә ислам диненең аның күче, куәте мин тегеләргә сүз әйтмим, тагын бер тапкыр әйтәм. Ислам дине турында гына сүз алып барам. Аның күче, куәте һәм кешене яратуы нинди зур дәрәҗәдә тора.
Шуңа күрә дин ул безнең сабырлык. Ни өчен кеше дингә керәсе килми бик? Ул аны белә, сабыр булырга кирәк. Ә мин пока сабыр
түгел. Шикләүләр күп анда.
Да, мин сабыр түгел пока. Минем яшьлегем бар, җүләрлегем бар, да керә алмыйм дип йөрүчеләр бар, чөнки сабыр буласылары килми, сабырлыкны авырдан күрәләр.
Безнең тапшыруның вакыты ахырына якынлашты, хәзрәт, киләсе атнада без бер нәрсә турында сөйләшергә тиеш булырбыз. Ул да булса, менә надежда дигән сүз бар урысларның, өмет дигән сүз бар татарларда. Ул өмет, ул ни дәрәҗәдә мөһим безнең өчен? Өмет нәрсә ул? Ул безне тәрбияли торган әйберме? Менә шул турда сөйләшик әле, әгәр дә сез аны шушындый зур игътибарга лаеклы тема дип тапсагыз.
Әлбәттә. Сез әйткән бөтен темалар зур. Рәкыйф әфәнде, без сезне хөрмәт итәбез. Булар бөтен нәрсә сезнең тапшыру тыңлаучылар белән әлемтә гыз булып, алар белән аралашканнан килгән тәҗрибәле сораулар. Шуңа күрә бу безнең тормышыбыздагы бик мөһим мәсьәләләрдән. Чөнки өмет кешене яшәтә. Иң соңгы өмет өзелер ди. Шуңа күрә без бу темага килеп тапшыруда аеруча тукталырбыз, Алла теләсә, сөйләшербез. Хәзергә инде сау буласыз. Исәнлек, саулык, сәламәтлек, бәхет, сәгадәт сезгә, тормышларыгыз нурлы, сәгадәтле, тәннәрегез сәламәт, калыпларыгыз тыныч булсын. Сәламу алейкум, рахматулла, бәрәкәтү.
Бүгенгә менә шулар. Бүген сезнең белән Казандагы Иске Таш мәчете имам хатыбы, танылган дин белгече Рамил хәзрәт Юнысов булды. Әле сез ишеткән мәсьәләләр һәр беребезнең күңелендә ниндидер ис калдыргандыр. Шәфкатьлек, миһербанлык чаткылары уяткандыр. Һәм ничек кенә димик, арабызда изгелеккә күңелләре тартылулы, һәр даим башкаларның мәнфәгатьләрен кайгыртып яшәүче затлар торган саен күбәя барганына бу тапшыруыбыз да тагын бер дәлил булгандыр. Һәр хәлдә мин моңа бик өметләнәм. Һәм менә шушы өмет яктысында исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп, шушылай гел очрашып, аралашып яшәргә вәгъдәләр куешып, шушы урында Рамил хәзрәт белән саулашып, ә сез радио тыңлаучылары, һәр атна саен безнең белән калыгыз. Аралашырбыз, фикер алышырбыз, бәхәсләшербез дә һәм җир йөзендә яшәүләрнең Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән нинди улы нигъмәт икәнлеген торган саен ныграк аңларбыз. Эфирда иртәнге нур программасы.